Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda tonggi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 18-iyun, juma, 2 soatlik tonggi dasturimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va Hurmat Bobojon, Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizda. 17-iyun kuni nisbatan tinchroq o'tgani aytilmoqda.
Vaziyat qolgan kunlarga nisbatan ancha barqaror o'tdi. O'q ovozlari ham juda oz miqdorda eshitildi.
O'sh va Jalolobodda inson farparvarlik yordami kimga yetib bormoqda?
Gumanitar yordamlari juda kam. Bizga masalan, aka bizga bitta ko'chamizga 2 kilo shakar beribdi.
Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalari.
Kechagunda ham aka meni akam ko'chaga chiqib, ishxonani ko'rib qo'ydi, chiqqan ekan deb shart bilan urushib qo'ydi. Ashyoda soldatlar turib, kelgan turib dedi.
Bryusselda o'zbeklar qirg'in qilinishiga aloqadorlarni xalqaro jinoyatlar sudiga tortish tashkiloti tuzildi. O'zbekistonga qochib o'tgan va chegara yaqinidagi qochqinlar vaziyatiga oid so'nggi xabarlar.
Shu og'ir kasal o'q yeganlarda o'tkazdi, invalidlarda, yaradorlarda o'tkazdi. Ayollar o'tmadi, o'qishni o'tkazmayapti ayollar bu yerda.
O'shda ommaviy qabrlar paydo bo'ldi, ba'zi jasadlar esa ko'milmasdan qolib ketmoqda. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga, Hurmat aka marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha AQShavat deb kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blakening bugun Bishkekka kelishi kutilyapti. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston janubida yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonliklar yuzasidan xolis xalqaro tergov o'tkazish chaqiriqlari bilan chiqdi. Ayni paytda bir guruh huquq himoyachilari qirg'iz adliyasiga ishonch yo'qligini aytib, O'sh va Jaloloboddagi qirg'in qurbonlari aybdorlari xalqaro mahkamaga tortilishi lozimligini aytmoqda. Kanadada boshpana topgan o'zbekistonliklar Toronto shahrida norozilik aksiyasini o'tkazib, O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishini talab qildilar. Demak, O'shdagi zo'ravonliklar boshlanganidan 7 kun o'tib, AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha elchisi Robert Blakening bugun Bishkekka kelishi kutilyapti. Amerikalik martabali diplomat Bishkekda Qirg'iziston muvaqqat hukumat rasmiylari bilan uchrashib, zo'ravonliklardan aziyat chekkan mamlakat aholisi ehtiyojlarini o'rganish niyatida. Birlashgan Millatlar tashkilotining aytishicha, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar kamida 400 ming kishini o'z turar joylarini tashlab chiqishga majbur qilgan. Bishkek safari avvalida Robert Bleyk Toshkentda bo'ldi va o'zbek-qirg'iz chegara hududiga borib, O'zbekistonga o'tgan qochqinlar bilan uchrashdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubida 10-iyun kuni boshlangan zo'ravonliklar oqibatida halok bo'lganlar soni 190 dan ortgan. Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, qirg'iz hukumatining O'shda vaziyat barqarorlashgani haqidagi iddaosiga qaramay, shaharda aholiga nisbatan zo'ravonlik, talon-toroj va jinsiy zo'rlashlar to'xtamagan. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti ayni paytda Qirg'iziston janubida yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonliklar yuzasidan xolis tergov o'tkazish chaqiriqlari bilan chiqdi. Bu mamlakatda tinchlik va qonun ustuvorligini o'rnatish uchun xalqaro tergov o'tkazilishi muhimdir, deya bildirdi Xalqaro Amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Mayzi Vachirden. Tashkilot shuningdek qirg'iz xavfsizlik kuchlari zo'ravonliklarni hujjatlashtirgan mahalliy jurnalistlar va fuqarolardan foto va video dalillarni musodara qilishga urinayotgani haqidagi xabarlardan ham tashvish bildirgan. Bozor Qo'rg'on shahrida yuz bergan hodisada o'zini qirg'iz xavfsizlik kuchlari deb tanishtirgan qurolli va niqobli shaxslar mahalliy inson huquqlari faolining ayoldan kamera va dalillarni tortishini talab qilgan. Rad javobini olgan xavfsizlik kuchlari faolning uyi darvozasiga qarata o't ochgani aytiladi. Huquq himoyachilar va mustaqil jurnalistlar huquq buzilish hollarini hujjatlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Qirg'iz hukumati ularni himoya qilishga vazifadordir aslida, deydi Xalqaro Amnistiya eksperti Mayzi Vachirden. Xalqaro Amnistiya tashkiloti shuningdek qirg'iz hukumati xavfli kuchlari zo'ravonliklarga qo'shilib ketgani haqidagi da'volarni tekshirish va inson huquqlarini buzganlar ta'qib etilishi haqida aniq ishora berishi kerakligini ham urg'ulagan. Ayni paytda bir guruh inson huquqlari himoyachilari qirg'iz adliyasiga ishonch yo'qligini aytib, O'sh va Jaloloboddagi qirg'in qurbonlari aybdorlari xalqaro mahkamaga tortilishi lozimligini aytishmoqda. Qirg'izistondagi Mizam jana tartib markazi bu zo'ravonliklarni genotsid deb atab, bu jinoyatning mustaqil mahkama taftishini kutayotganini aytmoqda. Bu bayonotdan bir kun o'tib, Qirg'iziston muvaqqat hukumati vakili Azimbek Beknazarov O'sh va Jaloloboddagi voqealar yuzasidan 49 jinoiy ish qo'zg'atilganini aytdi. Ayni paytda Qirg'iziston ichkarisi va tashqarisida qolgan bir guruh O'sh va Jaloloboddagi qirg'inga aloqadorligi iddao qilinayotgan hukumat adliya tizimiga ishonmasligini aytib, Hagadagi xalqaro mahkamaga ariza topshirdi. Hagadagi mahkamaga O'sh va Jalolobod etnik to'qnashuvlariga oid hujjatlarni hozir Shveytsariyada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik yozuvchi, xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon topshirdi.
Men xalqaro Hagadagi urush jinoyatlari prokuraturasiga, prokurorlarga hujjatlari jo'natganda u yerdan javob keldi. Bütün hujjatlar bizda to'planyapti va hamma joydan to'g'ri hujjatlar jo'natishlaringiz mumkin. Buni bironta prokuror buni o'z zimmasiga olib va qoralovchi sifatida siz yuqorida keltirgan Roza O'tinbayeva, Bakiyev va boshqa harbiylar haqidagi talabnomangizni inobatga oladi degan bir xat oldim. Va shu xatga asosan Qirg'iziston fuqarolari va Qirg'iziston insoniy tashkilotlarining talablariga binoan, ularning talabiga binoan bo'lganligi uchun buni tashkiliy guruh qilinishi va tashkiliy guruh asosan Qirg'iziston fuqarolari bo'lishi kerakligini inobatga olib, ular zimmasiga yuklandi bu ishlar.
Hagadagi xalqaro sud 1998 yil Rim kelishuvida tuzilgan bo'lib, 2002 yildan beri faoliyat olib boradi. Mahkama Uganda, Sudan va Darfurdagi qatlomlar yuzasidan hukm chiqargan. 2008 yilning 21 yilda Haga mahkamasi Sudan prezidenti Umar al-Bashirni Darfurdagi genotsid aybli deb topgan edi. Ayni paytda jahon bo'ylab sochilgan o'zbekistonliklar Qirg'iziston janubidagi zo'ravonlikni qoralab, norozilik tadbirlarini o'tkazishni davom ettirmoqdalar. Shunday tadbirlardan biri bundan bir necha soat avval Kanadaning Toronto shahrida o'tkazildi. Kanadada boshpana topgan o'zbekistonliklar O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishini talab qildilar. Men tadbir tashkilotchisi Kanadadagi o'zbeklar jamoasi vakili Faxriddin Xudoyqul bilan suhbatlashdim.
Men shu yerdagi o'zimizni O'zbekistondan kelgan yurtdoshlarimdan chiqib, Ontario provinsiyasi parlamenti qarshisida turdik. Qirg'iziston hukumatiga ishonmaymiz. Demak, mustaqil o'sha tekshiruv komissiyasi tuzilishini talab qilamiz. Kanada bu mustaqil komissiyaning ichida o'rin olishini talab qilamiz. Genotsid to'xtatilsin, keyin varvarlik to'xtatilsin, Qirg'iziston o'zbeklari soyqirimi to'xtatilsin. Shu tariqa, ya'ni asosiy shiorlarimiz shunday iboratdi.
Kimlar qatnashdi piketda?
Piketda bizni o'sha komyunitimizni a'zolari qatnashdi. Bu yerda kelgan yoshlar, student yoshlar bor, ular qatnashdi. Shoirlar, yozuvchilar qatnashdi. Masalan, Xoldor Ulxon, Tavboy Abdurazoqov va yosh ko'proq xotin-qizlar bor edi, ayollar bor edi. Bolalari bilan ham kelishdi, turishdi o'sha yerda. Avtob issig'ida, havo issiq bo'lishiga qaramasdan 3 soat o'sha yerda biz ruxsat berilgan vaqtimizda o'sha yerda edik. Turdik, tinch namoyish bo'ldi. Keyin o'sha murojaatnomamizni qabul qildik. Tarqaldik. Endi murojaatnomani biz Birlashgan Millatlar tashkilotiga jo'natishimiz kerak. Bir nusxasini Kanada parlamentiga jo'natmoqchimiz va shu tariqa nima deydi, o'zimizni noroziligimizni namoyish qildik. Tabiiyki, bu narsalarda hech bir uzoqdan unchalik katta foydasi, ahamiyati bo'lmasligi mumkin, ammo biz yurtdoshlarimizni qalbidagi shu tug'yon urib kelgan g'azabni bosish uchun ham bu narsani qilishimiz kerak edi va o'sha yerda o'zimizni biroz zaligi e'tiroflarimizga hokim bo'ldik, biroz og'ir bo'lishga harakat qildik va tinch namoyish qilib tarqaldik.
Kanadadagi o'zbeklar jamoasi vakili Faxriddin Xudoyqul bilan suhbat edi. Ayni paytda O'sh va Jaloloboddda vaziyat nisbatan tinchgina aytilmoqda, ammo O'shlik Baxtiyor aka aholining hukumatga ertangi kunga ishonchi so'nganini aytadi.
Vaziyat hozir ko'chaga chiqqanim yo'q men. Nima hukmatullar, faqat kechqurun tinch bo'ldi. Tinchlik lekin vahima, odamlarda kayfiyat juda yomon hozir. Hali o'sha qochoqlar shu yerda, hali ham hech kim qaytgani yo'q. Suratoshda qancha odam yotibdi, O'zbekistonga ketgan bularda qaytmayapti. Vahima, yana ikkinchi udor bo'ladi ekan degan gap bor. Shunaqa vahimada yotibsiz.
Chegaradan qaytib kelganlar ham bo'ldimi?
Chegaradan qaytib kelganlar, bir ikkita erkaklar qaytib keldi. onlar bilan, lekin hech qanaqa ishonch yo'q. Jurnalistlar yuribdi, chet ellik jurnalistlar. Bular ko'proq qiziqtiryapti, shu armiyani harbiy mashinalari otganmi, otmaganligi haqidagi svedlar qiziqtiryapti. Buni Albastra ko'chasida, Sulaymon tog'ining orqasidagi Alisher Navoiy ko'chasida bunoq holatlar juda ko'p bo'lgan. Bu yerda kelib otishlari, oldida ot berib orqasida barashim marodyorlar o'ltirib yoqqanlari Alisher Navoiy ko'cha, Albastra ko'cha, Jo'pas degan yerlar juda ko'p bo'lgan bunoq holatlar. Aniq faktlar bor.
O'shlik Baxtiyor aka bilan suhbat etamiz. Tinglovchi Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
So'nggi soat yangiliklarida Havmajlarda Ozodlik radiosi dasturimizda berib borilayotgan xabar va yangiliklarni hamda boshqa shu efir vaqtiga sig'moq qolayotgan lavhalarni ozodlik.org saytidan qidiring. Bu saytga to'siq qo'yilgan joyda esa to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Dasturimiz davom etadi va Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizning asosiy mavzusi. O'yinchiyun kuni nisbatan tinchroq o'tdi deya xabar qildi muxbirimiz. O'sha Jalolobodda insonparvarlik yordami kimga yetib bormoqda? Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalari ham bugungi dasturimizda o'rin olgan. Bryusselda o'zbeklar qirg'in qilinishiga aloqadorlarni xalqaro jinoyatlar sudiga tortish tashkiloti tuzildi. O'zbekistonga qochib o'tgan va chegara yaqinidagi qochqinlar vaziyatiga oid so'nggi xabarlarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. O'shda ommaviy qabrlar paydo bo'ldi. Ba'zi jasadlar esa ko'milmasdan qolib ketmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Dasturimizda O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan efir vaqtidan 15 daqiqa oldin gaplashib, 17-iyun kungi vaziyat haqida so'radik.
Bugun 17-iyun kuni O'shda vaziyat qolgan kunlarga nisbatan ancha barqaror o'tdi. O'q ovozlari ham juda oz ravishda oz miqdorda eshitildi. Bundan tashqari ana shu nodavlat tashkilotlari hamda Rossiya tomonidan turli gumanitar yordamlar o'zbeklarga va qirg'izlarga tarqatib berilyapti. Masalan, ana shu Majrimtol ko'chasiga gumanitar yordam Rossiyaning O'shdagi konsulligi tomonidan olib kelindi. Biz shu Rossiya va Rossiya konsulligi vakillari bilan uchrashdik, gaplashdik. Ularning so'zlariga ko'ra, gumanitar yordamlar asosan birinchi navbatda o'zbek mahallalariga ko'rsatilmoqda. Birinchi bo'lib, ana shu Kallenin ko'chasidagi bir eski otxona oldidagi uylarda yashirinib o'tirgan o'zbeklarga berilgan. Ayni paytda Lo'li mahalla degan hudud bor. O'sha yerda ham yordam so'rashgan odamlar o'shalarga berilgan, ulardan keyin Majrimtolga berilgan. Shu bilan birga biz ularga yana qaysi hududlarda o'zbeklarga yordam kerakligi, ayni paytda chegaraga qochib o'tgan o'shlik o'zbeklar, ana shu qirg'in paytida qochib ketgan o'shlik o'zbeklar chegaraning Qirg'iziston hududida o'tirganlar qiyin vaziyatda ekanini va ularga ham gumanitar yordam, oziq-ovqat va tibbiy yordamlar kerakligini aytdik. Ular qo'ldan kelgancha ularga ham yordam ko'rsatishga va'da berishdi. Bundan tashqari ayni paytda ana shu chegaradosh hududlardan ham ayrim odamlar o'z uylariga qaytib kelish hollari kuzatildi. Harbiylar ana shu yerdan qaytib kelmoqchi bo'lgan yoki ana shu yerga bormoqchi bo'lgan odamlarga yordam berishyapti.
Sherzodbek, hozir men o'shlik bolalar bilan gaplashdim. Mahallalar, Furqat mavzesi bittasi yoshlar ko'chasida. O'shalarida aytishga ko'ra hali ham shaharga chiqish xavfli. Bittasi chiqqandan keyin uni kaltaklashibdi. Shunaqa voqealar bo'layaptimi? Hali ham o'sha qo'shimcha qo'shinlar kiritilganiga qaramasdan Olomon tomonidan o'zbeklar kaltaklanyaptimi hali ham?
Albatta, albatta. Olomon tomonidan shu o'zbeklar kaltaklanish hollari kuzatilibdi. Juda oz miqdorda bu bo'lsa ham, biroq yo'q deb bo'lmaydi. Ayrim hududlar bor, masalan, mana shu O'sh bozori oldida atrofidagi hududlarda bir bemalol yurishning iloji yo'q. O'zbeklar asosan o'z mahallalari ichidagina bemalol yurishdi deb ochiq aytsak bo'laveradi. Shaharda esa odam yo'q emas, bor. Biroq ular ham ana shu harbiylar turgan yerda o'zlarini xavfsiz sezmoqda. Biroq harbiylar ham O'shning barcha hududlarida bor deb bo'lmaydi. Ular ashu turli odamlar tomonidan bo'lgan chaqiriqlarda ana shu hududlarga, xavfsiz hududga ko'chmoqchi bo'lgan odamlarga yordam berish ana shu chekalarga borishga majbur bo'lishyapti. Ayni paytda shaharda harbiylar soni ozaygani sababli bir o'zbeklar bemalol yurolmayapti. Ayni paytda ma'lumotlarga ko'ra shu shaharning turli hududlarida ana shu qirg'izlarning kaltaklanish hollari ham kuzatilgan.
Qo'shimcha harbiylar kiritilishi vaziyatni sal bo'lsam tinchlantirdimi?
Vaziyatni tinchlantirdi deyish mumkin. Ha, harbiylar kirgani anchagina vaziyatni tinchlantirdi. Biroq mana shu komendantlik soati joriy qilinishi va harbiylarga ana shu ko'chada yurgan olomonga qarata ochiq o'q otishga ruxsat berilgani ma'lumotlarga ko'ra bir necha odam ana shu harbiylar tomonidan ham o'qqa tutilganda turli ana shu o'q tegan, yaralangan shunday hollar ham bor. Masalan, ana shu kecha biz ana shu Kalelin ko'cha, ana shu otxona degan joydan bir o'shlik o'zbek bilan telefon orqali suhbatlashdik. Uning aytishiga ko'ra, ana shu harbiylar komendantlik soati kelganda, soatida ana shu hududga borishgan va osmonga qarata o'q uzgan, lekin tasodifdan ana shu yerda bir ayolga o'q tekkan va ayol vafot etgan.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qildi. Xavomajlarda Ozodlik radiosi payshanba kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi O'sh va Jalolobodda ro'y bergan tartibsizliklarda 191 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda MDH mamlakatlari davlatlaridan biriga tegishli xavfsizlik xizmati vakillari RIA Novosti agentligiga Qirg'iziston janubida ro'y bergan xunrezlik va ommaviy qirg'in paytida kamida 1800 kishi halok bo'lganini ma'lum qilgan. Bu raqamlar o'sha xavfsizlik xizmatlari qo'lga kiritgan razvedka ma'lumotlariga tayangani aytilmoqda. Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kun davomida o'shlik o'zbeklarga ham qo'ng'iroq qilib, ular qolayotgan mahallalarda hukm surgan vaziyat haqida so'radik. O'shdagi yoshlar ko'chasida istiqomat qiluvchi Sherzod Gapirov yoshlar ko'chasi mahallasidagi vaziyat haqida mana bularni gapirib berdi.
Qaraysizlar, qayerdasizlar hozir?
Mahalladamiz aka, mahalladamiz.
Mahalladami haliyam? Vaziyat qanday? Vaziyat qanaqa?
Vaziyat bugun tinch aka, xudo xolasa.
Tinchroqmi bugun?
Kecha ham ozgina, kecha ham chiqsa yoki nima qilyapti endi bugun. Chiqib yuritdi, lekin hali bir chiqishga nima qilmadik. Lekin o'tkazyapti deyapti, hozir mashinada yursiz, dokumentlarni tekshirib qo'yib deyapti. Hozir kelyapti bitta bolalar.
Insonparvarlik yordami deyishyapti, beryapti deyishyapti. Sizlarga ham tegyaptimi o'sha?
Inson bu yordamni aka hozir kechagunda 5-10 qop unni olib kelib to'kitirdilar, ketishib yuboribdi aka, lekin hali unaqa nima ko'rmadik. Mahallada o'zimiz qolgan qutgan narsalaringizni yeb.
Hozir mahallada qancha odam qolgan? Taxminan
50-60 kishi bor bizning mahallada.
50-60 kishi.
Xonada endi har xil, bizning mahallada endi. Mana har xil, hozir har bir mahalla o'zi bo'linib turibdi hozir. O'zimiz
asosan erkaklarmi yo xotin bola chaqalar ham bormi?
Yo'q, xotin bola chaqa yo'q aka. Umuman xotin bola chaqa yo'q aka. Asosan erkak kishilar.
Erkaklar qolgan-a?
Ha, erkaklar qolgan aka.
Sizlar nima qilyapsizlar? Qanday qilib tirikchilik qilyapsizlar? Buni insonparvarlik yordamiga bormayotgan bo'lsa.
Hozircha hozir qo'yishi kimda bor? Qo'ylar bo'lsa, qo'ylarni so'yilib, ovqatdan kunigacha non yopilyapti. Novoylar bor mahallada, novoylar bor, non yopilyapti. Shu boshqa hech nimani endi hozir ko'pmaka ko'rmadik.
Endi televizorda ko'rsatib yotibdi-da, endi gumanitar yordam beryapti, oziq ovqat deb ko'rsatib yotibdi. Sizlarda o'zlaringiz bormi?
Hozircha aka borgani endi bilmadik, lekin mana biz kattalar bor, aslar bilamiz. Gaplashib nima qilamiz?
Hozir mana ovozlarni ham ko'rib turibman, ko'pchilikka o'xshayapsizlar hatto.
Ha,
nimalarni gaplashib o'tiribsizlar endi hozir?
Shu endi bu yog'iga nima ish bo'ladi, nima qanaqa bo'ladi? Shunga gaplashib o'tiribsiz.
Hukumat qo'shimcha kuchlar olib kirdi O'sh bilan Jalolobodga deb aytishyapti. Himoyani sezyapsizlarmi? Himoyalangan deb o'zlaringni his qilyapsizlarmi?
Bundagi himoyalangan deb o'zimni tutsak, baribir kechagunda ham meni akam ko'chaga chiqib, ishxonani ko'rib qo'ydi, chiqqan ekan deb shopdi, urush ko'p desa, o'sha yerda soldatlar turibdi, indamay turibdi.
Akangizni urushdimi?
Urushdimi? Akam urushdi, bas, biqinlari tepishib, o'sha ekan, bir ikkitasi olib kirib so'yib olma, bunaqa degan gaplar ham bo'lib dedi. Soldatlar endi qarab turibdi, indamay qarab turibdi, o'sha yerda.
Soldatlarga
bari
indashmabdimi o'sha qo'shinlar?
Yo'q, indashmabdi. Voyennikni ham qurib Faldat ham qurib aka.
Sherzodbek, akangiz yoningizdami hozir?
Yo, akam uyda hozir. Yotibdi.
Yotibdilarmi?
Ha, ketdi. Bu xona ketib, o'z jiddiyatini olsin, deb boshlashiga. Endi ertaga bir vidoyisi bo'lsa, banisaga harakat qilamiz, chiqqan ham chiqib ko'ramizmi?
Nima yo'qmi? Mahallada doktorlaring yo'qmi? Ichlaringda?
Yo, mahallada doktorlar yo'q edi, aka, mahallada doktor degan narsa yo'q edi mahallada.
Doktor olib kelish iloji yo'qmi?
Yo'q, hozir aka o'zi doktor yetishmayapti deb kuniga aytyapti radio, televizor. Endi bu yoqqa mahallaga keladimi doktor, kelmaydimi aka uni? Hozircha faqat qaraydi, tamomlan harakat qilmadi.
Ahvoli qalay endi? U kaltaklashgan bo'lsa, ahvoli qanaqa hozir?
Yo, hozir endi yaxshiman deyapti, hozir endi. Lekin biqiniga hozir ikki tepishdi. Biqin olyapti hozir, buni nima?
Nechi kishi urushibdi akangizni?
5-6 kişi, ikitası çıkışken egen, ikitasını şeyliğine bıçak takar, bıçak tırıp dedi, bıçak tırıp dedi, akamı düştü de, bir şey öğretti. Hemen hazır, bari şimdi hazır çıkış, ahval alırken çatalım ama şimdi, sağ ol çıkayım, bir şey yani, tınçı, seni çekin çıkarmız da, bak olası, hatta hazır, çıkadığım bu şimdi, bari kon kızı, odam verdi, hazır, tarap tatar, yani az mas, oturup da onu aset.
Şimdi çıdap duruyor, tınçı kolar mı, şu 2-3 kun ichida tinchib qolar, chidab turinglar endi.
Mana deb turibdi o'zimiz hozir. Harakat qilib sekin.
O'shning yoshlar ko'chasi mahallasida istiqomat qiluvchi Sherzod Gapirovning hikoyasida dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobaddagi qirg'in qurbonlari aybdorlar xalqaro mahkamaga tortilishi lozimligini aytmoqda. Qirg'izistondagi Mizam Jana Tartib Inson Huquqlari Markazi O'sh va Jalolobaddagi etnik to'qnashuvni genotsid deb atab, bu jinoyat mustaqil mahkama taftishini kutayotgani borasida bayonot berdi. Bu bayonotdan bir kun o'tib Qirg'iziston muvaqqat hukumati vakili Azimbek Beknazarov O'sh va Jalolobaddagi voqealar yuzasidan 59-ta jinoiy ish qo'zg'atilganini aytdi. Ayni paytda Qirg'iziston ichkarisi va tashqarisida qolgan bir guruh O'sh va Jalolobaddagi qirg'inga aloqadorligi iddao qilingan hukumat adliya tizimiga ishonmasligini aytib, Hagadagi xalqaro mahkamaga ariza topshirdi. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan hozir studiyada Abdulla Iskandar, nimalarni aytib berishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Demak, Hagadagi mahkamaga O'sh va Jalolobod etnik to'qnashuvlariga oid hujjatlarni hozir Shvetsiyada istiqomat qiladigan yozuvchi, xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon topshirdi.
Men xalqaro Hagadagi urush jinoyatlari prokuraturasiga, prokurorlarga hujjatlarni jo'natganda u yerdan javob keldi. Butun hujjatlar bizda to'planyapti va hamma joydan to'liq hujjatlarni jo'natishlaringiz mumkin. Buni bironta prokuror buni o'z zimmasiga olib va qoralovchi sifatida siz yuqorida keltirgan Roza O'tinbayeva, Bakiyev va boshqa harbiylar haqidagi talabnomangizni inobatga oladi degan bir xat oldim. Va shu xatga asosan Qirg'iziston fuqarolari va Qirg'iziston insoniy tashkilotlarining talablariga binoan, ularning talabiga binoan bo'lganligi uchun buni tashkiliy guruh qilinishi va tashkiliy guruh asosan Qirg'iziston fuqarolari bo'lishi kerakligini inobatga olib, ular zimmasiga yuklandi bu ishlar.
Xagadagi mahkama genotsid, ya'ni bir millat irq yoki etnosini butkul yoki qisman yo'q qilish, insoniyatga qarshi jinoyatlar sistemali tarzda oldindan rejalab tinch aholiga keng ko'lamda tajovuz o'tkazish, harbiy jinoyatlar, urush qonun-qoidalariga rioya qilmaslik, tinch aholini harbiylar tomonidan qirib tashlanishi, madaniyat maskanlarini, teatrlarni qasddan vayron qilish, asirlarga vahshiy munosabat kabi uch jinoyatni ko'rib chiqadi. Qirg'izistonlik huquqshunos Xotamjon Yoqubov O'sh va Jaloloboddagi qirg'inda har uchala jinoyat unsurlari bor bo'lsa-da, vaziyatni huquqiy tilda genotsid deb atashga asos borligini iddao qiladi.
Jinoyat kvalifikatsiyasi faqat genotsiddan boshqa narsa emas. Ya'ni bir millatni yo'qotishga qaratilgan.
Ayni paytda Qirg'izistonda uzoq vaqt faoliyat olib borgan jurnalist Michael Anderson O'sh va Jalolobod voqealarini jinoiy guruhlar yig'ivosi deb biladi. O'zbek tanishlarim shu og'ir kunlarda qirg'iz do'stlarining uylarida yashirinib jon saqlashdi. Qirg'iz va o'zbek o'rtasi do'stlik rishtalari bilan bog'langan va bu do'stlikni qiyin davrda ham saqlay olishdi. Bu esa janubdagi voqealar etnik urush emasligiga ochiq dalildir, dedi Michael Anderson. Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasi vakili Rupert Colville o'z manbalari tayangan holda O'sh va Jaloloboddagi voqealar bu kutilmagan hodisa emas, balki o'ylab qilingan fitna ekanini ham Ozodlik muxbiriga aytdi. Bu fitna oqibati bo'lgan jinoyatlar mahalliy instansiyalarda ko'rib chiqilishi zarurligini aytgan huquqshunos Yoqubov mahalliy adliya tizimlarining adolatli hukm chiqarishiga shubha bildirdi.
Ularni hammasi ham qamalib ketdi degan bunga ishonmaymiz. Adolatli sud sistemasi yo'q Qirg'izistonda.
Yozuvchi Safarbekjon Qirg'iziston kuch ishlatar va adliya tizimlaridagi monotarkib mamlakatdagi o'zbeklarning ishonchsizligiga sabab bo'lganini aytadi.
Tarafkashlik qilinayotganligi sababidan bittasi o'zbek aholisi hech qachon armiyaga, harbiy xizmatga chaqirilayotgani yo'q, politsiya va militsiya ishlariga olinayotgani yo'q. Demakki, u yerda tarafsiz bir harbiylarning va tarafsiz militsiya, politsiya tashkilotlarining bo'lishi tasavvur qilish mumkin emaski, aholi asosiy qismi bo'lgan o'zbeklarda hech kim yo'q ularning ichida.
Xalqaro tergov va mahkama talablari bu quruq gap emas. Hozir bizning faollar kelajakdagi mahkama uchun hujjat va dalillar yig'moqda, deydi huquqshunos Yoqubov.
Hujjat nimadan iborat? O'lganlarni shu olingan fotosuratlari, endi ko'p bo'lganlar hech qanday meditsina ekspertizasi o'tilmasdan davlat tomonidan loqaydlik bilan qaralgani uchun odamlar o'z dalillar 4-5 ta bo'lib ko'mish yuborishdi. Endi agar o'lik egasi ruxsat bo'lsa, ekspertiza markazlari va arxivlari tarafdan chiqqan o'q boshqasi isbot qilishi mumkin. Bu narsani asosan shu yerda o'zi tomonidan olinayotgan fotosuratlarni isbot qatorida ishlanishi kerak. Albatta, u yerda biz Qirg'izistonda boshqa davlatlarga nisbatan rivojlangan davlatlarda yo'q bu narsa, lekin bizda grafa 5-chi grafa uluti deb bo'ladi. Millati degan joyda albatta bu odamni millati ko'rsatadi. Shu tomonlardan isbot tariqasida foydalansa bo'ladi.
Yoqubga ko'ra, 20 yil burungi o'zgan fojialarning taftishsiz qolgani va Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning hukumatga yetarli ta'sir qilinmaganligi bugungi vaziyat sabablaridan biridir.
Yo'q, odamlarda g'ayratchi jozibor, qo'rquv ham bor, qo'rquv yo'q emas. Albatta, kecha yiqilgan vahshiyona o'lishlar, boshqalar, ayollarni, yosh bolalarni zo'rlanishlari tiriklayin odamlarni uyga qaran yordamibosi bu albatta odamlar ichida qo'rquvni kuchaytirdi. Bu tan olishimiz kerak bo'lgan narsa va shu bilan birga g'ayrat shijoat albatta bo'ladi. Chunki shuncha odamni begunohdan begunoh oddiy odamlarni BTRlar bilan avtomatlar bilan o'qqa tutilishiga loqayd hamma ham qaralmaydi. Albatta bu odamlar ichida hech bo'lmasa kamida 70-80% odamni mana shu guvoh bo'lganlar albatta sotga bor guvohlik ko'rsatmasi beradi.
Xalqaro Haga mahkamasida O'sh va Jalolobodda o'zbeklarning qirilish yuzasidan jarayon olib borish uchun bir qancha byurokratik zinapoyalarni bosib o'tish lozim, deydi bu mahkama protsedurasidan xabardor inson huquqlari faoli Berlindagi o'zbek-nemis forumi rahbari Umida Niyozova.
Endi faqatgina bu xalqaro tribunalga murojaat qilish uchun Qirg'iziston birinchidan shu tribunalni vakolatini qabul qabul qilish kerak va boshqa bir davlat shu tribunalga murojaat qilish kerak va bu davlat masalan O'zbekiston bo'lishi mumkin albatta. Qirg'iziston xalqaro tribunal statusini qabul qilmagan hali. Ha, bu demak shu davlat o'sha parlament qonun chiqarib shu xalqaro tribunal vakolatini qabul qilish kerak.
Hagadagi xalqaro sud 1998-yil Rim kelishuvida tuzilgan bo'lib, 2002-yildan beri faoliyat olib boradi. Mahkama Uganda, Sudan va Darfurdagi qatlomlar yuzasidan hukm chiqardi. 2008-yilning 21-iyulda Haga mahkamasi Sudan prezidenti Umar al-Basharni Darfurdagi genotsidda aybli deb topgan edi.
Demak, O'sha Jalolobaddagi qirg'in qurbonlari, aybdorlari xalqaro mahkamaga tortilishi mumkin va bu borada turli tashkilot va uyushmalar harakat qilmoqda. Havomajlarda Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. O'shlik o'zbeklar hikoyalari bilan tanishtirishni davom etamiz. O'shning Furqat mavzesida istiqomat qiluvchi Komiljon Ermatov o'z mahallalarida 17-iyun kuni hukm surgan vaziyat haqida mana bularni gapirib berdi.
Ha, endi bizdagi vaziyatni qanday tushuntirsak ekan? Endi sodda qilib aytganda, vaziyat og'ir. Ko'proq mahalladagi shu odamlar ishonchli kayfiyatida turibdi. Hukumat xodimlariga nisbatan bir shunaqa bezovtali kayfiyatki, shu shaharga tushgani ham ja nima qilmayapti-da, endi yurak betlab ormayapti.
Nima qilar ekan, Komiljon aka? Umuman vaziyat sal tinchlanganga o'xshayaptimi? Nima masalan otishmalar, ana bu o'ldirildi.
Ha, bu birinchi kunga nisbatan vaziyat jinday tinchlanganga o'xshayapti.
Televizorda ko'rsatib yotibdi mana bu xalqaro telekanallarda insonparvarlik yordamini, gumanitar pomoch deyishadi-ku. Berilyapti odamlarga deb ko'rsatib yotibdi. O'sha oldilaringmi, birorsa oldilaringmi?
Ha, biz mahallaga shaxsan bunovi ashu kattalar uyushtirib, mahalla komiteti, ashu kattalar, oqsoqollar uyushtirib bizni mahallaga ham olib keldi. Endi baribir holat og'ir. U yetishmayapti, gumanitar yordamlari juda kam, kerak miqdorda emas. Bizni masalan ashu bizni bitta ko'chamizga 2 kilo shakar beribdi. 50 ta xonadonga.
50 ta xonadonga 2 kilo shakar beribdimi?
2 kilo shakar, ha, shu
yana nimalar beryapti? Yana nimalar beryapti?
Makaron, shu guruch.
Endi mana sharoit og'ir deyapsiz. Nimaga og'ir? Nimadan biror narsadan hadiksirayapsizlarmi? Sharoit og'ir deyishingizga sabab nima?
Shu ko'proq endi nimasini gap tochig'ini aytganda nimalarga ishonch bo'lmayapti endi shu organ xodimlariga, davlat turgan rahbariyatga bir mas'uliyatsiz qarayaptida bizni xalqda shu ko'proq bizga tarbiya o'tkazib qo'yyapti. Shu masaladan biz ularga olmayapti shunaqa bo'lgani uchun. Mana kechagunda bizni mahallaga bitta BTR bilan mana shu harbiylar yetib kelishdi. Yetib kelishib 3-ta o'spirin bolani maktab ichida o'tirgan ekan, shularni qattiq tegib qo'yibdi. Hattoki shu bolalar hushidan ham ketib qoldi. Ular uy aloqali telefonni olyapti. Dinda bir 1-200 so'm puli bor ekan, shu pullarini ham olib, ta'zik o'tkazib.
Harbiylarmi?
Harbiylar. Ha, inga kelgan shu mahallamizda bitta hamshira ayol bor edi, shu hamshira ayolda tushib de birinchi yordamni ko'rsatdik. Uni isboti jurnalistlar keldi. Amerikani bir xalqaro jurnalistlar kelib shuni suratga olib, mahalla guvohida shular suratga olib, mana kechagi kun bo'lgan voqealar. Aslida voqealar ta'sirida bizning xalqimizda shunaqa kayfiyat, bir ishonchsizlik kayfiyatiga kirib qolyapti. Qo'rqinch. Shunaqa bosimlar bo'lganiga.
O'shlik Komiljon Ermatovning aytganlari edi. O'shliklarga ajratilayotgan gumanitar yordamni muhtojlarga yetkazish juda qiyin kechmoqda. Bu fikrni yordamni yetkazayotganlar ham, uni olayotganlar ham, jarayonni kuzatib turgan huquqmoqchilar ham aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova:
"O'shli gumanitar yordam kelyotganini men birinchidan az kelyotgan.
Gumanitar yordam O'shga birinchidan oz kelmoqda, ikkinchidan o'sha oz yordamning ham muhtojlarga yetib borishi qiyin kechmoqda", dedi. O'shliklardan birining aytishicha, u yashaydigan mahalla ahliga shakar berilgan.
Bizga bitta ko'chamizga 2 kilo shakar beribdi, 50 ta xonadonga.
O'shning Turon shaharchasiga ham 16 iyun kuni yordam yetib bordi.
Un beruvdi, 1 kiloyu, 1 kakota grammi bilan tarqatildi. Lekin u ham hammasiga emas.
1 kiloyu qanchadir gram kishi boshiga, oilagami?
Yo'q, shu oilaga.
Inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, o'shga yetib kelayotgan gumanitar yordam muhtojlarga yetib bormayotganining bir qator sabablari bor. Birinchidan, dedi u.
Birinchidan, bu yerda organizovanlik yo'q, korrupsiya, natijagacha 200
ish yaxshi tashkil qilinmagan, korrupsiya ko'rinishlarini kuzatyapmiz. Mana kecha 16-iyun, ikki siyosatchi 200 tonna yuk olib keldi. Yuk shahar kengashi deputatlariga tarqatildi. Deputatlar uni o'z saylovchilariga olib borib berdi, dedi Aziza Abdurasulova.
Men o'sha odamlarning yoniga kelib aytdim, "Qayerda umirayishi, dieti, ayollar o'tiradi, xalada suvsi yo'q. Pajalista bir mashinani bering" deb so'rab ololmadim.
Men ularning oldiga borib, ayollar, bolalar suvsiz, nonsiz o'tiribdi, o'layotganlar bor. Bitta mashinadagi yukni o'shalarga olib boraylik dedim, berishmadi, dedi Abdurasulova. Gumanitar yordamni, deb davom etadi Aziz Abdurasulova.
O'sha kriminallar olib o'tadi o'shani, qo'lida biylik varlar olib ketyapti.
Yo jinoyat olami vakillari yoki hokimiyat vakillari olib ketmoqda. Achinarlisi, dedi Aziz Abdurasulova.
Bir ulutun ökülleri açık ele basıp yürüp gelip surap alıp etkende mümkünçülükleri var bolu otat. Pazar kançarınca çıkan kartoşka piyazlardan alganga mümkünçülükleri var bolu otat. Alemi ekinci ulutun ökülleri bağırdığı yağılıp mahallelerde oturuşatak alar mahallesinden çıkıp gelip surap alganga mümkünçülükü yok. Alemi alarga getkizgenge bulacaktan getkizbe yapacak. Atayın.
Bir millet vakilleri şaharda behadik yürüp yordam tarqatiladigan joyga kelib olib ketish imkoniga ega. Bundan tashqari, ba'zi joylarda sotuvga chiqayotgan kartoshka piyozni ham bemalol sotib olayapti. Ikkinchi millat vakillari esa mahallalarga qamalib olgan, mahallasidan chiqib so'rab olib ketishga imkoni yo'q. Rasmiylar esa o'zlari yetkazib bermayapti atayin, dedi Aziza Abdurasulova. Ismini, hatto qaysi mahallada yashashini ham aytishdan qo'rqgan bir o'shlik shaharning Navoiy ko'chasida ochilgan gumanitar yordam tarqatish punktiga kecha borib, yordamni undira olmagani, boz ustiga tutqunlikka tushib, bir o'limdan qolganini aytib berdi.
Yordam olishgani chiqganimizda yordamga bizni o'chirtimiz hali erta ekan, ertaga o'zimiz chaqiramiz, kelib olib ketasizlar degandi, biz qaytayotganimizda
suhbatdoshimiz sheriklari bilan, ular orasida qirg'iz millati vakili ham bo'lgan, o'z mahallalariga qaytayotganida shaharning Sunyatsen ko'chasidagi bir oilani qutqarishni so'rab telefon qo'ng'irog'i kelib qoladi. Bu batafsil aytilishi kerak bo'lgan hikoya bo'lib, muxtasar mazmuni budir. Gumanitar yordam olish uchun borganlar 13 kishilik oilani qutqarib olib chiqib ketayotganida boshqa millat vakillari ularni ushlab olib, bir xonaga qamab qo'yadi. Zo'ravonlar guruhining ishini nararoqda kuzatib turgan harbiy formalilar tutqunlarga yordam bermaydi. Biroq oradan yarim soat o'tgach, boshqa bir formalilar guruhi kelib, tutqunlarni qutqarib oladi. Umuman o'shliklarning aytishicha, shu kunda shahar ko'chalarida yurgan harbiy va militsiya kiyimidagilarning kimligini tushunish qiyin bo'lmoqda. Turon shaharchasida yashovchi boyagi suhbatdoshimizning aytishicha, 17-iyun kuni Bishkekdan ataylab turonliklar uchun mo'ljallangan bir mashina yukni bir tatar va 3 qirg'iz yigiti olib kelgan. Lekin uni Turonga yetkazish o'ta qiyin kechdi.
Bishkekdan kelganlardan uni kelgani yo'q, boshqa narsalar ketdi. Boshqa narsalar.
Nimalar masalan?
Detskiy pitaniye ketdi, mushsiska ketdi. Makaron, nimalar.
Demak, geologiya garadokdagi postda hukumatda armiyasini soldatlari yoki qandaydir bir o'sha kamuflyajdagi gruppami?
Yo'q, u nimaniki? Hukumatniki.
Armiya.
Da.
O'shalar gumanitar yordamni Turon shahriga
o'tkazishmadi.
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 Nargi yo'ldagi postda kim turibdi? Ulushini olib qolib o'tkazib yuborganlar.
Yo'q, u yerdan voyennilar, ular olib inekin o'tkazishdi.
Ha, yerda ham voyennilar.
Ha, u yerdan voyennilar. Bu tomondan o'tkazishdi. Lekin shunga kirishdi, ulushini olib.
Eshitganingizday mutlaqo tushunib bo'lmaydigan holat. Balki 7 kundan beri halovati yo'q suhbatdoshimizga harbiy kiyim kiygan-ki odam hukumat armiyasi askari bo'lib ko'rinayotgandir. Balki Turon shaharchasiga gumanitar yordamning o'tishiga to'sqinlik qilgan guruh noqonuniy guruhdir. Agar shunday bo'lsa, armiya yo militsiya qayoqqa qarayapti? Inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova mana bunday dedi.
Армиябыз мононациональный армия болуп калды. И ошол мононациональный армияга экинчи тарап ишениш керек да. Анан ошо мононациональный армия бир тараптын кызыксызын коргогондой эле бизде неме болуп атат? Мынакей биз бүгүн
армиябыз бир миллиатлуу армия болуп калды. Ва мана шу бир миллиатлуу армияга экинчи томонда ишонч болушу керек да. Бир миллиатлуу бу армия битта томоннунгина манфаатларын химоя кылаяткандай туюлмокта, деди Азиза Абдурасулова. Xuddi shunday fikrlarni boshqa qirg'iz huquq himoyachisi To'laytin Ismoilova ham ozodlik bilan suhbatda bildirdi. 17-iyun kuni Millat Qirg'iz Aziza Eja boshqa huquq himoyachilari bilan bir necha o'zbek yaradorni kasalxonaga olib bormoqchi bo'ldi.
Bizni o'shol soldatlar to'sib postordan, buna pravozashitnik, belgili pravozashitnik bizni o'ldirib qo'yayin deshti. Не то, что там биз жардам берип аткан адам эмес, бизди биз үйүмүздөн болду генерал Исмаилов так ошо жака чакырганга.
Аскерлер бизни токтотуп өлтүрүп коя жазышты. Ярадорлор уякта тура турсун, бизни таныклуу укук химоячыларын өлтүрүп коя дейишти. Биз генерал Исаковду жардамга чакырышка мажбур болдук, деди Азиза Абдурасулова.
O'shliklarga ajratilayotgan gumanitar yordamni muhtojlarga yetkazish juda qiyin kechayotganini aytmoqda o'shliklarning o'zlari ham, inson huquqlari himoyachilari ham. Bunda o'sha mahalliy hukumat vakillarining korrupsiyaga mukkasidan ketgani va harbiylarning loqaydligi asosiy sabab deb aytilmoqda. Ayni paytda Rossiyaning turli o'lkalarida Qirg'iziston voqealaridan jabr ko'rganlarga befarq bo'lmagan o'zbek va qirg'iz jamoalari hamkorlikda moddiy yordam jamlash tadbirlarini boshlab yuborgan mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Qirg'izistonda jabr ko'rganlarga yordam qo'lini cho'zishga Rossiyaning mahalliy hukumat organlari va oddiy rossiyaliklar ham qo'shilmoqda. Tomsk viloyati gubernatori huzurida bo'lib o'tgan o'zbek va qirg'iz jamoalarining yig'ilishida federal xizmat va mahalliy boshqaruv ma'muriyati tomonidan yordam ko'rsatilishi masalasi muhokama etildi. Tomsk viloyati axborot departamenti kotibi Tatyana Valevich yig'ilish natijalari borasida shunday dedi. Yig'ilishda quyidagi masalalar ko'rib chiqildi. Bizda yashayotgan o'zbek va qirg'iz diasporasi vakillarining Qirg'izistonda og'ir ahvolda qolgan qarindoshlari Tomsk viloyatiga keladigan bo'lsa, rahbariyatimiz ularni joylashtirish va qo'limizdan kelgan boshqa ko'makni berishga tayyor ekanligini bildirdi. Yana shuni ta'kidlamoqchimanki, gap qochoqlarni ommaviy ravishda qabul qilish to'g'risida ketmayapti. Ya'ni hujjatlarni rasmiylashtirish, kerak bo'lsa fuqarolik berish masalalarida yordamlash. Lekin hozircha biror bir diaspora vakili bizga yordam so'rab murojaat qilgani yo'q, dedi Tomsk viloyati axborot departamenti kotibi Tatyana Valevich. Ozodlik bilan suhbatda Tomsk viloyati migratsiya boshqarmasi boshlig'i Sergey Rispayev ayni so'zlarini gapirib, jabr ko'rganlar keladigan bo'lsa, Tomsk viloyati federal migratsiya xizmati hujjatlarni tayyorlashda, rasmiylashtirishda yordam berishga tayyor, dedi Tomsk viloyati migratsiya boshqarmasi boshlig'i Sergey Rispayev. Yana bir yirik tadbirlardan biri Chelyabinsk viloyati milliy madaniy markazi va mahalliy musulmonlar boshqarmasi tomonidan uyushtirildi. Chelyabinsk musulmonlar uyushmasi ma'muriyati rahbari Marat Sabirov hozirgi asosiy masala qirg'iz va o'zbek yoshlar o'rtasida nizoni Rossiya va boshqa hududlarga ko'chmasligini ta'minlash kerakligini va Chelyabinskdagi Oq masjidda qochoqlarga moddiy yordam ko'rsatish markazi tuzilganligini bildirdi. Bu markaz rahbarlaridan biri Bobur O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Mamurjon Qodirov Chelyabinskda yordam ko'rsatish qay tarzda amalga oshirilayotgani to'g'risida so'zladi.
Ertaga biz Xudo xolasa 18-chi kuni mana Chelyabinsk shahrining administratsiyasining ruxsati bilan miting o'tkazmoqchimiz. Shu Qirg'iziston territoriyasidagi bo'layotgan notinchliklarda va gumanitar yordam qilish maqsadida moddiy va ma'naviy tomondan o'zimizni o'zbek xalqini qo'llab-quvvatlab, qo'limizdan kelgancha yordam berishga shu hammani to'plab turib murojaat qilmoqchimiz.
Mabrurjon aka, yig'ilgan moddiy mablag'i asosan pul bo'lsa kerak. Uni qanday qilib berib yubormoqchi sizlar?
Iloji boricha yoki O'zbekiston territoriyasidagi oziq-ovqatlar olib turib, lagerlarga, qochoqlar lagerlariga yoki yangi Qirg'iziston territoriyasiga o'tkazib, gumanitar yordamni o'sha yerga olib tarqatishga niyat qilyapti. Qirg'izlar bilan biz endi 1 yil emas, 2 yil emas, 1 yillab o'sha yerda inoq yashab kelayotgan ikki xalqni vakilimiz biz. O'zbek xalqiga ham kerak emas bu to'polon janjal, qirg'izlarga ham kerak emas. Shu niyatda to'plandik. Gubernator tomonidan ham qandaydir yordam bo'lsin deb iltimosnoma bilan murojaat qildik. Masalan, bugun Astra degan firmadan telefon qilib, bizdan qanday yordam kerak bo'ladi deb murojaat qilishdi. Biz buni eshitib xursand bo'ldik. Juda xursandmiz. Sizlar bizga e'tibor berdingizlar. Xudoim sizlarni ishingizlarni yana ham o'nglasin. Rossiyaning har bir ko'chasida yashayotgan o'zbek bo'lsa-ki, boshini ko'tarib yurgan erkak kishimi, ayol kishisini minnatdorchiligimizni ham bildirib qo'yamiz.
Dedi Bobur O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari Ma'murjon Qodirov. Qirg'izistonda bo'layotgan xunrezliklardan qirg'iz jamoasi ham qattiq istirob chekayotganini bildirgan. Shu tadbirlarning bevosita tashkilotchilaridan biri Chelyabinskdagi Atamekin xayriya jamg'armasi raisi Qambar Pusurov shunday dedi.
Осудили 200 и без 200 властей совместно.
O'z yig'ilishlarimizda biz Qirg'iziston hukumatining harakatlarini, aniqroq harakatsizligini qoraladik. Shuningdek, yoshlarimiz o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bizlarni urushtirmoqchi bo'lganlarga men shuni bildirib qo'ymoqchimanki, o'zbek va qirg'iz hamma vaqt birga yashagan va yashaydi. Hech kim Qirg'izistondan hech qayerga ketmaydi, dedi Qambar Pusurov. Lekin bu yig'ilayotgan gumanitar yordam yetib boryaptimi? Buni aniqlash uchun biz Suzoq tumanidan Davron aka bilan qo'ng'iroqlashdik.
Ahvolingiz sal nima raqdan, acha raqdan? Yo, komendan chaqiramiz deyapti, tizimimiz deyapti.
Otishma bo'lmayaptimi?
Yo, otishma yo'q.
Biror yordam, oziq-ovqat yetib boryaptimi, yo'qmi?
Yo'q, kelmayapti.
Nimaga tirikchilik qilyapsizlar? Nima yeyapsizlar?
Shu o'zimizni yer-yerdan nima qilishib, bo'lishib deyapmiz. Ko'proq kattalarga tushyapti, Qirg'izistonda nimalari oshlarga tushyapti, bizga unaqa xabar bermaydi ham, boshqa ham qilishmaydi. Gumanitarni yo'qda?
Dedi Suzoqlik Davron aka. Ammo axborot vositalaridan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bugungi kunda Tomsk va Chelyabinskdan tashqari Kurgan, Yuzhno-Saxalinsk, Novosibirsk, Nijniy Tagil, Vladivostok, Komsomolsk va boshqa bir qator Rossiya mintaqalarida jabrlanganlarga moddiy yordam to'plash aksiyalari uyushtirilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Payshanba kuni O'shdagi Furqat mavzesida istiqomat qiluvchi Azizbek Boyboboyev Ozodlik radiosi bilan suhbatda xalqaro hamjamiyatga, xususan qo'shni O'zbekiston va Rossiya hukumatiga mana bunday murojaatini yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Bor aka, yagona iltimosimiz xalqaro kuchlar qanaqa o'n bo'ladimi, ODKB bo'ladimi, NATO bo'ladimi aka, срочно kirgizinglar, tinchlikni faqat ular o'rnata oladi. Bizni hukumat miqyosida o'zbek xalqini qirib qo'ydi bular. Ishona olmaymiz, yasha olmaymiz. Ashinga bir yilga kirasizlarmi, besh yilga kirasizlarmi, xalqaro kuch kirishini talab qilamiz aka. Ashuni yetkizinglar sizlar.
Sizning familiyangiz nima aka sizlar?
Boyboboyev aka.
Boyboboyev ismingiz?
Azizbek.
Azizbek aka, bu tuman gaplaringizni yozib oldim, bugun efirga beraman bu gaplaringizni.
Shu aka, talab qilinglar, shuni so'radim.
Xo'p bo'ladi aka, xo'p, rahmat. Xo'p. O'shning Furqat mavzesida istiqomat qiluvchi Azizbek Boyboboyevning murojaati edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida vaziyat barqarorlashayotgani haqida rasmiy axborotlar paydo bo'la boshlagach, mamlakatdagi nodavlat tashkilotlari xunrezliklarning qayta takrorlanmasligi uchun qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar dasturlarini muvaqqat hukumatga taqdim eta boshladilar. Ayrim nodavlat tashkilotlari bu yo'nalishda diniy omildan keng foydalanilishi na aholining diniy ongini, bilimini o'stirishni taklif qilmoqdilar. Mavzu tafsilotlari Yelmurod lavhasida.
Bishkekdagi din huquq va siyosat tahliliy markazi xunrezliklar qayta takrorlanmasligi, o'zbek va qirg'izlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun diniy omildan foydalanish taklifi bilan chiqmoqda. Mazkur markaz rahbari Qodir Malikovga ko'ra, agar aholining diniy bilimi oshirilmasa, islomiy aqida asoslari o'zlarini musulmon deb hisoblagan aholiga singdirilmasa, mintaqada radikal guruhlar ta'siri kuchayishi mumkin. Bizda bunday vaziyatdan xalqaro ekstremistik guruhlar foydalanishi mumkin degan tashvish bor. Janubda millatlararo nizo bo'layapti. Bundan tashqari ma'lumotlar ko'pincha bir tomonlama yoritilyapti. Shuning uchun bularning hammasi diniy niqob ostidagi terrorchilik harakatiga aylanib ketishi mumkin, deydi Qodir Malikov. Qirg'iziston Islom universiteti rektori Abdushukur Nurmatovning aytishicha, xunrezlik kunlari O'sh va Jalolobodga 50 nafar da'vatchi jo'nab ketgan. Ular Alloh nomi bilan nizolashayotgan taraflarni iymonga chaqirgan. Islom universiteti rektorining aytishicha, bunday da'vat natijasida o'nlab hududlarda xunrezliklarning oldi olingan. Ayni paytda faqat dingina e'tiqodi bir bo'lgan qirg'iz va o'zbek xalqini birlashtira oladi.
Ислам дини эч качан кантып көндүкө, же бирөөдү ургандыкка, же уурулукка, же зинага, арамга чакырган нерсе эмес.
Ислам дини эч качан кан төкүшлүккө, огрылыкка, зина ва башка харам иштерге даават кылган эмес. Ислам дини бирдамликке, иймонго чакырган. Ислам омили дегени хам худди мана шу. Мана шу омилдан туура пайдалана билсек, ислам кадриятларын аҳоли онгига сиңдира алсак, barqarorlik paydo bo'ladi, dedi Abdushukur Nurmatov. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun ham 12 iyundan 16 iyungacha O'sh va Jalolobaddagi voqealarni monitoring qilgan. U mazkur voqea sabablari bir qancha bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni bildirgan. Uning aytishicha, voqealar boshlanishi kuni O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'ida yashovchi qirg'izlar ham, o'zbeklar ham soat 5 da aytiladigan bomdod namozi azoni tungi soat 2 da aytilganini eshitishgan. Janubdagi xunrezliklar sabablari bir nechta ekani taxmin qilinmoqda. Ayrimlar bu voqealar qirg'iz va o'zbek yoshlari o'rtasidagi mushlashuv tufayli boshlanganini aytadilar. Qirg'iz aholisi tomonidan aytilayotgan ikkinchi taxminga ko'ra, o'zbeklar bu janjalga bir necha oy mobaynida tayyorgarlik ko'rishgan va O'zbekiston bilan muntazam aloqada bo'lishgan. Keng tarqalgan uchinchi taxminga ko'ra esa, bu xunrezlik tashqi kuchlar tomonidan tashkillangan, deb bildirgan Qirg'iziston ombudsmeni qirg'iz jurnalistlariga. Uning aytishicha, 13 iyundan 14 iyun g'otar kechasi O'shning Oqtilek, Tulaykan mikrorayonlarida harbiy kiyimdagi odamlar Namangandan qirg'izlarni so'yish uchun o'zbeklar kelyapti degan vahimani tarqatib g'oyib bo'lishgan. Harbiy kiyimdagilar orasida xalqqa qarshi o'q otib, keyin ko'zdan g'oyib bo'lganlari ham bo'lgan. Tursunbek Aqunga ko'ra, o'q otganlar harbiy formada bo'lgan va ularning kim ekani shu kungacha aniqlanmagan. Ayni paytda taniqli jamoat arbobi Abdujabbar Tog'ayev 1990 yildagi millatlararo nizoni bartaraf etishda ziyolilarning hissasi katta bo'lganini va hozir ham ziyolilardan bu yo'nalishda foydalanish lozimligini aytmoqda.
Shu vaqt aytib yo'l ko'rsatgan chiqadi, biroq men anchadan kechilmaydi. Men endi o'shal yerda jergilikdi.
Ayrimlar janubdagi voqealar borasida aql o'rgatib, vaziyatdan chiqish yo'llari haqida safsata sotayapti. Bu bilan muammo hal bo'lmaydi. Menimcha ziyolilar bugun millatidan qat'iy nazar mahalliy aholi o'rtasiga kirishi, ular bilan yashashi kerak. 1990 yilda ham ziyolilar voqea joyiga borganida xalq ularni hurmat qilishini ko'rsatgan. Vaziyatni kuch bilan birato'la barqarorlashtirib bo'lmaydi, dedi Abdujabbar Tog'ayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz davom etadi. Gruziya vaziri Rossiyaning Qirg'izistondagi o'zbeklar qirg'inida ayblamoqda. Reintegratsiya masalalari bo'yicha Gruziya davlat vaziri Temur Yakobashvili Qirg'iziston janubida borayotgan zo'ravonliklarni Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan o'zbeklarni etnik tozalash deya atadi. Tafsilotlar bilan Avaz Aliyev tanishtiradi.
Bugun Qirg'iziston janubida bo'layotgan voqealar Tsxinvalidagi etnik tozalashning davomi va bugun Qirg'izistonda o'zbeklarga qarshi etnik tozalash bormoqda. Rossiyaning bu ishni bir joyda amalga oshirishiga qo'yib beriladigandan so'ng u ayni ishni boshqa joyda ham qiladi, deb bayonot berdi Gruziya vaziri. Mazkur bayonot ortidan janob Yakobashvili bilan bog'lanib, Rossiya shaniga bildirilgan bunday jiddiy ayblovlarning qanday dalilga asoslanganini so'radik.
К сожалению, это основывается на очень горьком опыте, который прошла Грузия
И вы, наверное, хорошо помните, что такие же сценарии развивались и в Грузии в начале 90-х годов.
Bu bayonot Gruziya o'z boshidan kechirgan achchiq tajribaga asoslanadi. Agar esingizda bo'lsa, 90-yillar boshida ayni shu ssenariy Gruziya hududlarida ham ishga solingan edi. Rossiya postsovet hududlarida yaratuvchilik emas, balki aynan buzg'unchilikni eplay oladi. Bugun Qirg'izistonda tajribadan o'tgan eski ssenariy qo'llanilmoqda. Rossiyaning bunday xatti-harakatlari bir marta, ikki martadan keyin to'xtatilmagach, afsuski, bu endi yovuz an'anaga aylandi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaning 90-yillar boshida, so'ngra 2008-yilda Gruziyada qilgan jinoyatlari uchun mutanosib javob ko'rsatmadi va shu bois u ayni ishni bugun Qirg'iziston janubida amalga oshirmoqda.
Я думаю, что то, что происходит сейчас в Киргизии, это продолжение вот той политики Российской Федерации, которую она уже ведет с времен распада Советского Союза.
90-yillar boshida yoxud 2008-yilda Gruziyadagi amaliyotlar bilan Rossiyaning qanday maqsadni ko'zlaganini bugun ko'pchilik bilib oldi. Sizningcha, bugun Qirg'iziston janubini bu yerda azaldan yashab kelgan o'zbeklardan tozalashga qaratilgan qirg'inni uyushtirishning Rossiyaga nima keragi bor?
Естественно, этническую чистку не делают сами русские. Это не делается русскими руками, естественно.
Tabiiyki, o'zbeklarga qarshi borayotgan milliy tozalashni ruslar qilmayapti. Ya'ni bu ishni jismonan amalga oshirayotgan rus qo'llari emas. Men bunday tozalash O'tinboy va xonim manfaatlariga xizmat qilishiga ham uncha ishonmayman.
Так что ничего нового в этом нет, то есть не более нет ничего приятного.
Janob Yakabashvili. Rossiya o'zbek bilan qirg'iz o'rtasida milliy nizo chiqarish bilan konkret qanday maqsadni ko'zlamoqda? Konkret ayta olasizmi?
Если я не ошибаюсь, Путин сказал, что развал Советского Союза был величайшей трагедией, что ли?
Agar yanglishmasam, agar adashmasam, Putin birda SSRning qulashi asrimizning eng yirik fojiyasi bo'ldi va Rossiya postsovet hududlari o'zining qandaydir eksklyuziv haqlarini qayta tiklaydi deganda gapirgan edi. Menimcha savolingiz javobini ana shu bayonotdan topsa bo'ladi. Qolgan javobni esa Moskvadagilardan so'rang.
Вот спросите у них, хочу такие вещи сделать.
Россияның Кавказда бұндай номері осонгіне шібергендір. Амма өзбеклерге қаршы мүлі тазалаш дейліоткен бұ қырғын шындаққына ментақадаге ең құдыратлы давлат 28 миллионлік Өзбекстанның көз алдыда рой бермақта. Бұ қырғын башленгеніден бері Қырғыстандаге аксар өзбеклер Ташкенттен вазиет кәрілашыш өз харбиларыны кіртішіне сорамақта. Сізніңче, Россия өзбеклерге қаршы қырғынны үштірар екен, Өзбекстан омылыны инобатке олмайдымы? Яни, бұ мамлекетнің харби аралашуы ихтималыны.
Я понимаю, но вводить войска в соседние государства Узбекистан все-таки не Российская Федерация.
Мен бұндай сұрауларды түшінемен. Амма қошын дәвлетке қошын кірісі үшін Өзбекистан емес, Россия болыш керек. Ва Өзбекистан Россия емес. Мен сізге башқа чақырықларын еслетемен. Бүгін Россия сиясатчылары ішіде Қырғызстандагі хар 12 фқарадан біттасыда Россия паспорты бар. Biz o'z fuqarolarimizni himoya qilish uchun qo'shin kiritishga haqqimiz bor degan gaplar ham kuchaymoqda.
Гражданин России, у нас есть обязательство их охранять, мы должны обязательно вмешаться военным путем.
Agar siz aytgan kabi bu ishlar ortida Rossiya turgan bo'lsa va maqsad shu bahona mintaqadagi mavjudligini mustahkamlash bo'lsa, unda nima uchun Rossiya Qirg'iziston janubiga darhol qo'shin kiritmadi? Боз устыге, Роза Утумбаева Медведевтен шуны утынып сурап турган бир пайтта.
Ну, знаете, поживем, увидим. Я не очень уверен, что им это все выгодно.
Omon bo'lsak, bu yog'ini ko'raveramiz. Menda Qirg'iziston janubiga qo'shin kiritishning Rossiya manfaatlariga xizmat qilishiga shubham bor. Rossiya armiyasi Gruziyani istilo qilganida bizning armiyamiz embrion shaklida edi va shunday yosh armiya qarshisida Rossiya generallari o'z armiyasining holi qanchalik ekanini ko'rdilar. Rossiyaning endigina shakllanayotgan Gruzin armiyasi bilan urushi bir narsa-yu, uning O'zbekiston, Qirg'iziston, balki Qozog'iston armiyasi bilan ixtilofga kirishi boshqa narsa. Bu juda oson ish emas. Rossiyaning hozir bunaqa ishga yetarli resursi yo'q.
Zmeshivatsya ishcho O'zbekiston, zmeshivatsya ishcho Qirg'iziston, eto ne tak prosto. Resursi.
Janob Yakabashvili. Rossiyaning qo'li bilanmi yoki uningsiz Qirg'iziston janubida milliy nizo olovi yana yonmoqda. Siz aytgan kabi bu yovuz ssenariyga ko'ra minglab o'zbeklar qurbonlikka keltirildi. Ko'pchilikni qiynayotgan bu olovni o'chirish nima uchun qilmoq kerak degan savoldir. Gruziyaning achiq tajribasidan kelib chiqib, siz nima deya olasiz?
Надо реформировать государство, надо создавать государственные структуры, надо укреплять государственный аппарат и надо строить демократию, иначе это не работает.
Doim bo'lgani kabi buzg'unchilikni eplaydigan ko'p, ammo buzilganini tuzatish juda qiyin. Bu ishni davlatni isloh qilishdan, davlat tizimlarini oyoqqa qo'yish va demokratiyaga yo'l berishdan boshlash kerak. Boshqa yo'l yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz 1.5 daqiqadan keyin davom etadi. Shuningdek eslatib qo'yamiz, dasturimizda berib borilayotgan va dasturimiz efirimizga sig'may qolayotgan lavha va maqolalarni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.